turunduset tulejoonel.
Meie tänane peateema räägib meediast ja räägib sellest, kuidas meedias tähelepanu saavutada. Sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et paljud väikesed turunduseelarvega ettevõtted on ehitanud oma tegevusplaani sellele, et ajakirjandus nende tegevust kajastaks. Paljudel neil on tõepoolest eriline toode ja tegelikult esimesed kajastused tulevad lihtsalt. No saadetakse pressiteade välja, kirjutatakse, aga edasi läheb juba keerulisemaks, sest kui toode enam edasi ei arene, uuendusi väga palju turule ei jõua, siis on ka tegelikult selle uudisväärtus kadunud. Ja paljud küsivad seda, et missuguseid viise on veel võimalik meedias kasutada, et seda fookust nagu pikendada või kauem fookuses olla. Aive, mida sinu kogemus ütleb?
Tegelikult minu kogemus ütleb seda, et ega meedias olek ei ole ainuke võimalus turundamiseks. Et see on pigem levinud selline väline ja tundmuslik seisukoht, et sa peaksid ikkagi turunduseelarvet tehes arvestama sellega, et meedia on võimalus luua foon esimene nõudlus, juhul kui see on suunatud lõptarbijale, see toode. Et vägagi vabalt võib tegelikult üles ehitada äriplaani kommunikatsiooni poole pealt sellele, et sa võtad sihikule B2B, partnerid, need saidid, kes võiksid sind edasi turundada, Facebookis need leheküljed, kes võiksid sind shareida. Ja üks osa on meedia. Et meedia on väga raskesti penetreeritav. Et ajakirjade ajalehtede lehekülge ei tule juurde sinu uudise pärast. Sa konkureerid suurte üleriigiliste uudistega, näiteks nagu praegu me ootame siin tormi homme, homme väga raske uudis sisse saada, et kui peaks tulema suur orkaan, siis põhimõtteliselt kõik homseks planeeritud asjad ta killib lihtsalt ära. Et võibolla sul nii hea turundusplaan kui on, nii palju raha kui on, et vaevalt, et sa siis saad listi, kuna on tekkinud teema, mis puudutab igat inimest. Ehk siis, kui sinu turunduseelavre seda võimaldab, siis konkureeri orkaaniga, kui seda ei võimalda, siis tasub minna tegelikult sihtrühma põhisele turundusele. Üks nendest on meedia, üks sihtrühmadest.
Kui nüüd mõelda seda, et nii-öelda, et kanaleid on palju ja kanaleid on erinevad, aga siiski tundub, et meedia on selline noh, kõige magusam.
Seksikal.
Ja noh, meist kirjutati või kaamerad käisid kohal või
küditab, mis iganes.
Küditab. Ja just, et mis iganes nad asjad on, et aga kui mõelda edasi, et okei, et meedia on nagu üks nendest, uudist enam ei ole, mis ma saaksin teha?
Uudist on alati. Tegelikult on uudist alati isegi toote puhul, mis on 10 aastat turul olnud, tal on ju mingi lõit, mis on kogu aeg uuenenud. Ja uudis on uued kliendid, uued partnerid, turuosa, majanduse uudise seisukohalt, tarbija uudisena, siis kui sa oled saanud mõne uue sellise lisaväärtuse luua, hakkanud kellegiga koos midagi tegema, on sul äkki mõni VIP-klient vahepeal tekkinud, kellegi sa saad kokkuleppele, et temaga koos turundada, tegelikult on alati uudist.
Et tegelikult tuleb osata otsida?
Tuleb olla tähelepanelik, tuleb kaasata eksperte, tuleb arutada, tuleb teha turundust nii, et sul silm särab. Et tihti peal on see oht, et inimene, kes teeb turundust 1 aasta, 2 aasta, 3 aastat samale tootele, ta ei näe enam seda uudsust. Tasub võtta laua taha, minna kas või kohvikusse mõne hea sõbraga, teha väike fookusgrupp, arutada. Oluline on see, et sul endal on olemas see power ja sära silmis. Et siis tavaliselt läheb kõik hästi. Muidugi ei saa ju me välistada seda, et konkurents tekib ja vahepeal tuleb täpselt analoogne toode, aga tegelikult võidab ikkagi see, kuna me elame ju kapitalismis, võidab see, kellel on tugevam hääl, kellel on rohkem suhteid, kellel on targemad nõuandjad.
Aga sa siis arvad, et isegi sellest, et mul on tulnud üks uus klient juurde, on võimalik saada meedias mingi kajastus?
No jumal, kui see klient on näiteks Eesti Vabariigi president.
Okei.
Et muidugi mitte mingi selline üks klient sajast ja kes ei kõneta mitte kedagi, aga kui see on rahvusvaheline klient, sa teed esimese ala rahvusvahelise diili, õnnestub saata sul kas või proovipartii oma mingit jooki Aafrikasse, Kambiasse, no mida iganes, mida on tehtud, eks ju. Et kõik on võimalik teha, sa võid ise ka peale maksta, et mingit asja tekitada ja siis näidata, et näed, et põhimõtteliselt seal poolt oli huvi olemas, võeti vastu, et see tegelikult ei ole isegi nii öelda meedia eksitamine või ära petmine uudise saamiseks, vaid see on kreatiivne, loov, lähenemine, turundusprotsessis ja uudise leidmisel.
Kuidas seda nagu planeerida? kas see on midagi, mille koha pealt ongi, et istud maha ja mõtled välja, mis asjad tulevad või on mingisugused muud asjad veel, mille
peale planeerimisprotsess peaks olema ikkagi suht traditsiooniline. Ideid ei saa planeerida, siis nad ei olekski sellised nii-öelda kreatiivideed. Et planeerimisprotsess on nii nagu tavaliselt turunduses, et sa pead ikkagi paika panema, et kas sa võtad siis korporatiivtasandi, turundusliku, B2B, sul on inimesed vipid läbi kelle, sul on partnerid läbi kelle, sa teed sellise Exceli tabeli, kuhu sa kirjutad siis ajaplaani, sihtrühmad kerele turundada ja vaatad, et sa suudaksid siis aasta või poole aasta jooksul oleneb, millist perioodi see sinu plaan katab kõik need sõnumid ära kanda. Nüüd, mida sa konkreetses sõnumis mõtled? Kuhu sa seda edastad, et seda nagu tihti peale ei saa plaani panna selle pärast, et sa ei tea konkurentsisituatsiooni, sa ei tea ilma, sa ei tea, noh, eelarvet võibolla teada, aga põhimõtteliselt kui müük läheb väga hästi, tekib sulle ka eelarvet juurde, kui müük läheb halvasti, võetakse eelarvet maha, nii et tegelikult peaks kommunikatsiooni seisukohast olema turundus äärmiselt kreatiivne, on spot, seda peavad tegema säravad inimesed, kellel silm särab, kes suhtlevad säravate inimestega ja niimoodi tekivad ideed.
Palju seal poole aasta peale, palju Eesti meedia suudab nagu ideid alla neelata ühelt ettevõttelt? Et kui ma iga päev tulen mingisuguse uudisega välja, siis peale kolmandat päeva ei taha mind vist keegi tõsiselt võtta.
Kindlasti mitte see killimine ja üledoseerimine. Et see on nagu katastroof, mida saab teha sellepärast, et siis pannakse lihtsalt spam postkasti. Et uudis peab olema ikkagi kaalutletud, ta peab penetreerima uudisleveli, et siin ei tohi nagu üle pingutada, muidu sa muutud ju oksmaks, Arnold.
Aga see on võib-olla hea küsimus, et mis see üle pingutamine tähendab.
Ma just mõtlesin, et kus see piir läheb?
Tunnetuslik küsimus.
Ai, see on kahtlane, see on sama ja mul laps, et see siis eile, eks ole külmkapi ees on ja mõtlesin, et pane nüüd see külmkapi jooks kinni, et mis sa teed, eks ole, et ta kaalub muna. Ta teab, kui on muna kaalutatab, seda koolis öeldi, et kui on muna on halvaks läinud, et siis ta kaalub rohkem, et aga millest siis rohkem, eks, et kuidas sa tead. Et siin on täpselt sama küsimus, et mõrdes see on ääretult selline raske küsimus, et see iga ettevõtte, see iga toode on selle noh, nii-öelda omanikule või sünnitajale noh, niivõrd oluline, kogu maailm keeleb selle ümber, eks ole. Ja talle tundub, et see on kõige tähtsam asi, et kuidas siis nüüd talle seda selgeks teha, et ta iga päev selle uudisega ei tormaks.
Õige kommunikatsiooni inimene ei saa kogu aeg siin juures noogutada, et ma kujutasin ette, kuidas sina oled nüüd see suur ülemus ja tegelikult ma tahan sulle jubedalt meelida, kuna sa oled mu leivaisa, et aga ma tegelikult ei tohi endas alla suruda seda enda teadmust, et ma ühel hetkel pean sulle ütlema, et tule nüüd Raul kahe jalaga maa peale ja vaadakem nüüd leti peale, et me ei ole mitte siin leti lainsad, et tehkem ära svot, vaadaku, mis on konkurentidel, mis on meil ja siis võiks öelda, et kas meie oleme maailma naba või mitte. Et muidugi riskid sa sellega, et ühel hetkel öeldakse, et nägemist, et sa ei jaga minu vaateid ja ma ei hoia siin enam palgal. Aga tegelikult õige turundaja kommunikatsiooni inimene peaks suutma omanikul ja juhil siiski sellist tõetruud hetke ja kaks jalga maa peal tunnet tekitada. Et see ongi see, mida juht ju tegelikult ootab.
No muidugi. Aga ma mõtlen just sellist nagu väikefirma juhti, et pigem mina näen koolitusel palju neid inimesi, kes on hädas sellega, et kui me vaatame nagu kommunikatsiooni või turundusplaani, siis seal on terve idee poole aasta peale. Ja siis nagu tundub, et võiks olla rohkem ja siis nad on nagu üllatunud, et oi, et aga me nüüd kedagi ära ka ei taha tüüdata oma ideedega. Et kas seda on nagu liiga vähe?
Kõik sõltub tootest, kõik sõltub sellest turust, kus see toode konkreetselt eksisteerib, millega ta konkureerib inimeste vastuvõtlikusest, rahvusvahelisest ja Eesti foonist. Et tegelikult sa pead kogu aeg jälgima, mis toimub meedias, mis toimub poliitikas, et siis õigel ajal õiges kohas kohal olla. Et tihti peal on nii, et sul on idee valmis ja see timing otsustab kõik, millal sa selle edastad, kelle kaudu selleks, et pääseda nagu mõjule.
Oskad sa mingit konkreetset lugu või niukest oma praktikast rääkida, mida sa saad ja tohid rääkida? Et võt, tegime sellise asja ära, olime valmis ja õnnestus hirmus hästi.
No ma ei kujuta, et ei ole küll minu praktikast lugu, aga näiteks kas või rinnavähi case. Et kui on ikkagi ettevõte, kes toodab midagi, mis on seotud vähiravimiga, siis Angelina Jolie selline esile tulek rahvusvahelises meedias võis olla kõigi nende jaoks väga suur kingitus. Ehk siis sel päeval, kui tema lanseeris enda uudis, et ta lasi enda rinna eemaldada või rinnad lausa vist sellepärast, et tal oli oht saada rinnavähk, siis sel hetkel kõik see teema, ala Eivon, kes kogub raha rinnavähi toetuseks, peaks tulema laviinina selle taha. Et midagi nii võimselt sa ise genereerida ei suuda, aga kui sa näed, et on tekkinud foon, siis sa tõstad enda siiani planeeritud asjad kõrvale ja võtad selle, mis sa näed, mis haakub fooniga. Nii et ta teeb ära sinu ees selle suure töö, avab uksed, avab uudiste kanalid ja siis sa ütled, aga näed, meie väikses Eestis on tehtud seda uuringut, siis tuleb üks arst kellegi kliinikust, ala erakliinikust, ütleb sinna kõrvale seda, et jah, aga see ei võta maha täielikult riski haigestuda ala emakakaelavähki, sellepärast, et need on oma vahel seotud, et kui sa eemaldad küll rinnad, siis teine risk jääb, ehk siis sa saad kohe nagu enda kõneisiku sisse panna, kui ma oleksin olnud nüüd selle kliiniku PR või turundusjuht. Et sa pead olema kogu aeg 24-7 avatud silmadega, avatud meelega, jälgima meediat.
Aga siin on üks huvitav asja on see, et ma ei tea, kuidas seda kommenteerid, aga ma noh, ütleme, et olen nõus sellega, mida sa ütlesid, et noh, kõik sõltub, eks. Aga ja ma olen nõus ka sellega, mida Anu ütles tegelikult, et liiga tihe selline enese peale pressimine ei ole hea, aga ometigi isegi Eesti turul, kus tundub, et noh, kui sa piiksatad ühes nurgas, siis nagu kõik kajab igalt poolt vastu, eks? Et isegi selle samal Eesti turul, nagu ma olen ikka mõistnud seda, et kui sa oled just nimelt väike ettevõtte või väike tegija, siis tegelikult võid päris julgelt piiksatada ka iga päev, aga noh, sa ei tohi seda rumalalt, sa ei pea neid pressiteateid saatma, aga sa peadki piiksatama erinevates urgudes, eks ole, ja lõpuks siin hakatakse tänu sellele märkama, et sa nii kaua piiksud, et sa pead nagu selle ületama.
Jaa, ma olen sellega täiesti nõus, aga sinna kõrvale peaks ikkagi nägema natuke nagu suurt pilku sellepärast, et see piiksatamine isenesest, noh, võib-olla on tore, aga ta ei tee sinust seda suurt hiirt, keda kõik hakkavad märkama. Ma tahan ühe paranduse teha, et mitte emakakaela vähist ei tahtnud ma rääkida, vaid munasarja vähist eelmise selle näite põhjal.
Just.
Aga ütle sellist asja, kõige selline sagedasem küsimus, millega mina nagu kokku olen puutunud suhtekorraldaja on olnud ikka see, et kui palju nagu raha ja mitte raha nagu seotud on. Ehk ütleme, et kui me räägime meediaga heast koostööst, siis kui palju nagu ettevõtte, kes tahab tark olla, panustab ka oma reklaamieelarves vastavasse kanalisse ja kas see toob talle ka kasu nii-öelda suhtlusel ajakirjandusega. Mis on sinu kogemus?
Minu kogemus on nii ja naa. Ma ütlen seda, et Eesti Vabariigis tegelikult on toimetused ja reklaami osakonnad eraldi. Nad ei suhtle oma vahel nii nagu, kui ma tooks mõne võrdluse naaberriigist, need asjad käivad, kus sa üldse ei saa toimetusust lahti teha enne, kui sa oled käinud ära reklaami osakonnas, siis meil on ikkagi meedia sõltumatu. Sa võid ette kujutada endale, et sa oled suur joogitootja, kellel on meeletu eelarve ja sa avaldad seda suurimas päevalehes ja et siis saad sa kõik enda uudised sisse. Noh, selge on see, et ajakirjanik on ka inimene. Ajakirjanik on inimene, ajakirjanik vaatab ka meediat ja tegelikult ega siis reklaami avaldamine on ju tegelikult tarbijate mõjutamine. See sama ajakirjanik on ka tarbija. Ehk siis, mis ma tahan öelda seda, et ei ole otses seost. Ei ole seost, et olen suur reklaamiandja ja minu ka mõtetud uudised leiavad kajastust selles samas väljaandes, kus on tavaliselt minu suured reklaami eelarved. Ehk siis toimetus otsustab ikkagi selle järgi, et suudis on tõsiselt võetav.
Raul, kas sul on mingit vastupidist infot?
Noh, infot on ka erisugust, eks ole, nii nagu Vaevegi ütles, et eks ta tundub niimoodi, et ta on, mis puudutab uudiseid ja sellist päevakajalisust, et siis see nii ongi nii nagu Aive rääkis, et seal neid uudiseid nii tehaksegi. Kõik, mis puudutab igasuguseid selliseid pikemaid featuresid ja žandreid ja ütleme ajakirju ja kogu seda teemat, kus ei ole sellised päevakajalised uudised, mis peavad olema no, hirmsal kombel tasakaalustatud, eks ole, mis võivad olla rahulikumad, siis me näeme ju tegelikult ka seda, et rahaga saab imet ka teha tegelikult, jah.
Tahad sa mõne näite tuua?
Ei taha, nendest asjadest ei räägita, aga noh, nendel on selles mõttes, seda on ju lihtne aru saada selles mõttes, et kui sa saad aru, et ajagi, kui ütleme, uudis on oma olemuselt, nagu me oleme harjunud pigem selline negatiivselt šokeeriv või ehmatav asi, eks ole, noh, küllalt sageli või enamasti või enamjalt, siis ütleme, kõik see, mis meie ajakirjad ja sellised teevad, nemad teevad ikkagi rohkem sellist noh, ma ei taha öelda, et ta on nagu positiivne, aga rohkem sest glamuuri ja seda sorti asja. See haakub nagu reklaamiga paremini ja seal ei ole nagu nii oluline, et mis parteis sa olid ja kuidas sa täpselt ütlesid. Ja seal võib küll juhtuda, et kui sa ikkagi oled sellel ajakirjal hea reklaamiklient, siis sa ka need leheküljed või lood saad.
Aiva, sa ütlesid ka seda, et Eesti on selles suhtes erand, et kui me vaatame nagu naabermeediaid, et...
Eriti Lätit.
Aga ka Venemad.
No Venemaa, see on kahtlemata.
Minu kogemus ka Venemaast ütleb seda, et enne kui reklaamiosakonda ei ole tutvustatud ja raha laevad ei ole teele läinud, et siis ära uudistest räägi.
Eestis on selles mõttes asjad korras, et noh, muidugi ma olen Rauliga siin päri, et kui on ikkagi suur reklaamiandja ja tema juht, osakonna juhataja, keegi vippidest, kes on seotud selle ettevõttega, saab paremini pildile, siis ma ei ütle, et see on nagu otseselt sellepärast, et neil on suur reklaamieelarve, vaid ilmselt suure reklaamieelarvega ettevõttel on ka suurem PR-osakond. Ja nad müüvad paremini huvitavamalt sellepärast, et ükski intervju ei saa ilmuda nii, et seal ei ole sisu. Et see peab olema väga hästi läbi mõeldud, hea kodutöö peab olema tehtud, et need asjad on omavahel seotud, et hea reklaami eelarvega ettevõttel on hea PR eelarve ja mis selles siis halb on?
Mm-hmm. Just, et rohkem, mis sa tajusid.
Ja, et sa võid olla tore, vahva inimene kuskil Uugametsas, aga keegi ei tea sust mitte midagi. Selle nimel ei tee keegi tööd ja ise sa pead võibolla 70 aastat vihtuma kuskil vihtu teha selleks, et keegi märkaks, et sul on selline väikene oma metsatehas, eks ju.
Aga Aive, kas sa välistad praegu peaaegu, et selle, et kui sa oled selline väike tegija, et ilma nagu vahendajate või ukse lahti tegijata PR-agentuuri näol ei ole võimalik saada meediasse või siiski on, et...
Agentuuri pole vaja, on vaja nutikat PR-inimest.
Mm-hmm, okay.
Ja mitte mõjutamiseks, vaid selleks, et oskaks näha sinu olulisi tugevaid külgi ja et kuna ta näeb suuremat pilti, siis ta oskaks öelda, kus seda võiks välja pakkuda selleks, et see heas mõttes müüks.
Kas sa oled seda Eesti eluga nagu kaugemalt vaadanud, et vahete vahel tullakse meie juurde ja küsitakse, et me ka nagu välismaal aitaksime Eesti asja ajada, eks ole? Ja see on nagu see kõige valusam koht sellepärast, et jah, noh, lihtne on leida sealt, ütleme, mingit nii-öelda vennas agentuurid ja kes siis noh, nii-öelda kellele see suur raha ära kinkida ja öelda, et palun tegutsege ja omamata mingisugust kontrolli selle tulemuse ja protsessi üle. Teine küsimus, et kas on võimalik Eestis teha suhtekorraldust, ma ei tea, Londonisse või New Yorki või Moskvasse, et kas sa oled sellega kokku puutunud?
Muidugi olen ja ütleme seda, et see Eestist väljapoole tegemine on seotud ikkagi, see tulemus on seotud selle partneriga, keda sa koha peal leiad ise teha siit tööd mõne teise riigi meediaga, see ei tasu vaeva. Ma olen seda läinud selle 10 aasta jooksul nii palju, et kui sul ei ole korraliku partnerit selles riigis, kuhu sa lähed Eestit või enda toodet turundama, siis see on puhas aja ja raha raiskamine.
Aga kuhu taha see siis jääb?
Keel. No. Sa ei tunne ju kohaliku keelt, sa ei tunne kohaliku olustikku, sa ei tea nüantse, PR on niivõrd keeles kinni, rõhuasetustes.
No siiski ka inimestes tutvustes sidemetes.
No mitte nii palju kui Eestis, selles mõttes, et suurtes riikides on asjad natukene hajutatumad ja asi käib siviliseeritumalt. Ikkagi sa pead olema professionaal, sa pead olema oma eriala professionaal, sa pead teadma, kuidas seal süsteemid toimivad, need ei ole erinevad Eestist, aga on ikkagi teistmoodi, nende kujunemisajalugu on olnud teissugune ja lihtsalt see on nii kallis enda kurssi viimine ühe riigi konkreetse tegevusega, et ma olen 1,5 aastat ju töötanud Armeenias. Et ma nõustasin Armeenia valitsust pensionireformi kommunikatsiooni ettevalmistamisel ja taktika koostamisel ja no väga erinev. See kõik on väga erinev ja ma pidin ikkagi olemagi seal koha peal, et seda ei olnud võimalik Eestist ajada, et algul ma üritasin, et mul olid seal partnerid, ma tegin seda online, Skype'is, see ei ole võimalik, kultuuriruum on nii erinev.
Lihtsalt sul ei ole nagu seda selgro tunnetust, et mis läheb ja mis toimib.
Sa pead nii palju below the line suhtlema. Sa pead käima õhtuti väljas, sa pead rääkima inimestega, kes tunneb, keda. Seda ei saa teha e-teel.
Kahjuks, nii kurb, kui meie ettevõtjatele tundub.
PR on väga riigi ja kultuuri ja keele põhine tööstusharu. Võibolla see on ka põhjus, miks meie näiteks Rauliga siin oleme, mitte ei tööta kuskil suures Londoni agentuuris. Ja.
Aga ütle mulle veel, et ma ei tea, noh, me oleme üritanud siin saates mitte poliitilised, ärme ole poliitilised, aga ütle mulle seda, et Eesti riigi PR-ist rääkides sa ütlesid, et mida rohkem on raha, mida rohkem on jõudu, mida suuremad on eelarved, võiks ju teha. Meil oleme see EAS, meil on igasuguseid muid projekte ja projektikesi ja ikka ja jälle tulevad inimesed, kuskilt X maalt, olgu see X maa nii tuntud kui Ameerika või Inglismaa või Saksamaa või isegi siit samast Poolast või ma ei tea kust kohast Taanist, eks ole, ja nad ütlevad, tead, ma ei tea mitte midagi Eestist enne, eks ole. Et kui, minu küsimus on selles mõttes, et kas sa, kui sa paigutaksid nagu Eesti riigi PR-i mingisugusele teljele, siis kus, kui hästi me hakkama saame?
Eesti saab hästi hakkama. Eesti saab selles mõttes hästi hakkama, et Eesti esi PR-inimene on president. Temaga on võimalik asju ajada, ta räägib seda sellise särasilmsusega nii nagu ta on teinud seda kõik need aastad, et ma just käisin üks päev siin Stenbockis ka meie valitsuse PR-inimestega kohtumas ja me analüüsisime seda. Analüüsisime seda, et kuidas Eesti riik väljapoole paistab, mis on need signaalid, mis meieni jõuavad sealt poolt. Üks on see, et mida need rännumehed räägivad, kes käivad eks ju kuskil pubis istumas ja siis küsivad, kas sa Skype'i tead sellise salapärase häälega selleks, et oleks sissejuhatus väga mõjus. Aga teine on ikkagi see, kui Eesti president läheb konverentsile esikõnelejaks ja alustabki kogu aeg ühe sama sõnumiga see, et me oleme IT, küber, kas või siis Skype, mida iganes ta selle lisandina välja toob ja see on töötanud. See on töötanud, kas või see, et meil on Euroopa küberkaitse agentuur.
On.
Tuineksida. Ja, et see kõik on suure töö tulemus. Need asjad ei juhtu niisama, et kindlasti on tegemata jätmisi. Aga mina ei ole see inimene, et siin hinnangut anma, sest et ma ei ole analüüsinud nende tööd. Kuigi ma võin öelda seda, et ma olen ise ka ju rännanud 15 aastat seljakotiga mööda maailma ja tõesti väga palju erinevaid situatsioone kogenud seoses sellega, et ma olen eestlane, siis ma ei ole mitte kunagi pidanud tundma ennast nagu alaväärsena selles mõttes. Me oleme väga väikesed, me oleme postsovjetid ja seda me oleme, aga Eesti on alati olnud selline gramm kõrgemal. Noh, endiste Nõukogude Liidu maadega rääkides siis juba sel ajal oli meie Soome televisioon oli teinud meile korraliku ajupesu, sellepärast me olime nii öelda välismaa, meie kuurortid olid alati paremad ja see kõik töötab tänase päeva, et kui sa istud kuskil X riigis taksosse endises Nõukogude Liidu vabariigis ja see taksojuht omab kedagi, kes on kunagi käinud Eestis, siis sa oled kunn. Kuna sa oled kohe valge inimene, see on kõik. See on suur osa turundust, mis on juba tehtud ära ennem, nüüd, kui me saime ise seisma.
Aga Raul, kas ma tahtsin korra küsida, et kas sinu sõnum oli ajendatud või küsimus oli ajendatud sellest, et sa pidasid silmas nagu seda sõnumitugevust või nagu kanalite või selle nagu nii-öelda selle helitugevust siis või mis see sinu küsimus oli, et kas me oleme hästi hakkama saanud või kust see pärit on?
See tegelikult on pärit sellisest noh, mina näiteks ei saa aru, ma ei ole viibinud nende analüüside juures, eks ole, Stenbocki aga mingis muus majas, et ma ei tea, mida nad analüüsisid, et mul on nagu puhtalt kokkupuude välismaalastega, aga ma näen ikka pidevalt tavainimesi, noh, ma näen tavainimesi ja tavainimest nii pole jõudnud sellepärast, et noh, kui nad teleka lahti teevad, eks ole, siis sealt ei jookseb küll tai ja igasugused muud reklaamid ja midagi, et noh, ütleme, et see meie riigi turundus on nii teistmoodi, ta on ilma suurte eelarvet, et ta käib kuidagi, eks ole, ja see suhtekorraldus kas või need samaneid Twitterid, eks ole, mida me siin loeme, kus president sõnumeid saad või mida levitatakse, nad ongi nii, võibolla ongi IT-kanalite kesksed, et nad levivad mingit teist kanalit pidi. Ja ma küsisingi hinnangut, ma ei oska selle kohta öelda halb.
Mina olen selles mõttes, kindlasti saab teha paremini. Alati saab, üks kõik, mis kohas ka Eesti riigis saab alati paremini teha, aga ma ütlen, et kui sa nagu võrdled Eestit, võtame nüüd suure maailmakaardi ja ega siis riik ei ole see, nagu teda PR-itatakse. Riik on see, kus ta asub, milline on see kliimavööde, milline on tema SKP, kui lõbused on tema inimesed, milline on see vanuseline proportsioon, ehk siis kui palju on noori, kes käivad ja räägivad, kui hea on seal riigis vein, kui pikad on ööd.
No meil on väga hea
kõik
vein.
See. Ehk siis, vaata, kui me hakkame nüüd seda skaalat analüüsida ütlema, et mis see Eesti on, siis ütleme nii, et oleks meid palju halvemini minna. Meil käib ikka väga palju turiste ja me oleme ikkagi väga innatud võrreldes sellega, et meil on pikad pimeda tööd, valgustus ei põle, kuidas käivad linnas, mõnes linnas asjad, on nad siis nüüd päris korras või ole, et meil on läinud tegelikult turunduslikult hästi, et...
No olgu, me
oleme rahul, väikest meil juba jääle. Kas teile siis ei meeldi Eestis elada või? Te olete ühiin.
Võiksid lühemad olla.
See on
asi, mida me muuta ei saa.
Ja. Õige. Aga ma küsin nüüd seda teist poolt, et üks pool on tõesti selle nii-öelda meediasse saamine kõik võimalik positiivsete uudistega, aga samas on alati põrkan ma kokku inimestega, kes kurdavad, et rääkisin ajakirjanikuga ja ta ei saanud mitte mitte midagi aru.
Klassika.
Ta võttis mu tsitaadi, tõmbas sellest kontekstis välja, ma olin nii vihane, et ma helistasin tagasi ja sõimasin mind, ta häbistas mind mitte ainult oma perekonna ees, aga kõikide selle valdkonna inimeste eest, kes mõtlevad, et ma olen idioot. Mis sellise suhtumisega
peale? Sellised asjad juhtuvad iga päev ja juhtuvad miks? Need kõik olid ära kodeeritud sinu selles samas sissejuhatuses. Esiteks, sa ei tea, kuidas ajakirjanik mõtleb, ehk sa ei tea, kuidas töötab toimetus. Ajakirjanik tuleb sinu juurde sooviga teha lugu. No näed, Raul naerab, eks ta teab, et teha lugu. Aga sina ei tea, kuidas see lugu hakkab sündima. Ehk siis sa peaksid seda natukene kodutööna ette uurima. Sa lähed ikkagi avalikus ette, kui sa lähed kohtuma ajakirjanikuga, siis sa ei kohtu naabrimees Jüriga. Sa kohtud inimesega, kes viib sinu sõnumi lugejate ette. Kes on selle lehe lugeja? Kohtud sa Õhtulehe ajakirjanikuga, kohtud sa Postimehe ajakirjanikuga. Sa peaks ju natukene mõtlema, et ahaa, see lugeja on intelligentne, ei ole, armastab seltskonna uudiseid, mida. Ja need on need asjad, mida sa ajakirjanik sellel vestlusel püüab sult kätte saada. Kui sa ei ole seda enne nii läbi mõelnud või elistanud mõnele tuttavale, kellel on analoogne ogemus, siis juhtubki see. Ja mitte keegi ei ole süüdi, sest ajakirjanik tegi oma tööd, kui see lugu on eriti räige, siis ta tegi enda tööd hästi, sest et suureneb klikkide arv, saad väga hea positsiooni selles esilehe. Ajalehes esilehe näiteks, pluss oled lubanud ennast pildistada, saad veel fotoga sisse, eks ju kõigil jääb meelde, et sa oled ise teinud selle vea.
Aga millega see inime rahul ei olnud siis? Ma ei saanud ikkagi aru, et teda valesti tsiteeriti.
Ja valed sitaat, et see jätab minust nagu väga rumala mulje, et mis mõttes seda aeti segi, et nüüd ma ei tee vahet sellel ja teisel asjal.
Mm-hmm. Ehk siis esimene asi, mis ta oleks pead tegema, on see, et oleks pead ajakirjaniku kokku leppima, et näidatakse seda artiklit enne ilmumist ka talle. Ilmselt ta ei teinud seda.
Esimene asi. Mitte viimane?
Ei, vastupidi esimene, sest vastasel
juhul. No enne kui ta intervju annab, peaks kokku leppida jah, selles mõttes, aga mitte kogu artiklit, aga vähemasti oma tsitaate, eks ole, no? Ütleme nii, kes, kuidas annab.
Ja edasi on see, et kui tegemist on ala meditsiiniteema inimesega, siis ei saa eeldada, et ajakirjanik saab seda valdkonda sama hästi kui sina. Ja sa võiksid mõelda sellele, et kuidas sa räägiksid loo, või enda selle teemakäsituse inimesele, kes ei tea absoluutselt sinu valdkonda. Ära kasuta võõrsõnu, räägi liht lausetega, räägigi nii, et see inimene, kes su vastas istub, selle ühe tunni jooksul tavaliselt on, mitte rohkem kui üks tund aega selle ajakirjanikul sinuga kohtuda, jõuakski selle aja jooksul temani see kõige olulisem info, mida sina tahad edasi anda. Ehk siis, kui sina seda ise ei tee ja ei ole ettevalmistunud, peab selle töö sinu eest tegema ära ajakirjanik, lähtudes enda lastetoast, enda eelnevast teadmusest, sellest, mis missiooniga ta sealt toimetusest lendu saadeti sinuga kohtuma. Kas võtad sina, ohjad enda kätte või võtab tema, nii nagu igas duellis. Ajakirjaniku kohtumine on duell.
Mis on veel, kuidas saab ennast ettevalmistada? Üks on see, et mõtled läbi selle, et kes on see auditorium või mis tüüpi meediaga tegemist on, aga mida saab veel?
Mõtled väga täpselt läbi, mida sina tahaksid seal lehes näha. Mis on need sõnumid, mida sina tahad edastada? Pane 5 sõnumit kirja, õpi nad kodus pähe. Iga kord, kui ajakirjanik üritab sind nurga tagant, kuidagi millegi alt tõmmata, tuled sa jälle nende 5 sõnumi juurde tagasi.
Sa muidugi ütlesid nüüd liiga suure numbrit, nii palju suuda keegi pähe õppida. Aga...
No sõltub ikkagi teema mahukusest. Ja paber võib olla alati ees. See ei ole ju keelatud.
Okei. Okay. Nii et tegelikult sul on, noh, isegi mitte nagu õigus, aga sul tegelikult on võimalus seda tulemust mõjutada, juhul kui sa seda tead.
Loomulikult. See on ju nii nagu igas vestluses, igas suhtes. Suha ajakirjanikuga ei ole ju erinev mõnest teises suhtest, kui sa lähed kuskil kellegiga kohtuma. Tahad sa oma agendat, müügi mees kohtub täpselt samamoodi. Kui sa kohtud ajakirjanikuga, tahad enda teemat müüa, siis sa kas müüd või, ja kas ta ostab selle ära või osta, või läheb ikkagi oma rada edasi ja ilmub see artikkel, mida tema on planeerinud. Et koostöö.
Me oleme rääkinud sellest sellisest nagu, noh, kuidas teha siis, kui sul on see uudis olemas või sa nagu arvad, et sa tead, et sul on toode või sa tahad midagi toimetada. Kui palju sinul on nagu ette tulnud seda sorti asju? Minul on need elus hästi vähe tulnud, sellepärast ma küsin, need on olnud kõik ääretult huvitavad ja kaalukad, aga nende hulk on olnud tagasihoidlik, ehk need on seda sorti PR-projektid, mida ei finanseerita ei riigi ega Euroopa rahade eest, mida finanseerib kas eraisik või mingi ärigrupp ja noh, mis sisaldab aasta või kaks tuima taustatööd ilma ühegi tulemuseta, mille eesmärk on siis selleks hetkeks, kui 2 aasta pärast see uudis tuleb, noh, nii-öelda saak võtta. Et kui palju meil seda sorti pikaajalist ette planeerimist üleüldse tehakse, see on kallis lõbu, eks?
Väga vähe. Väga vähe. Sul on olnud ikka suur õnn, kui sa oled mõne sellise juures kaasas olnud, sest tavaliselt selle ettevalmistusprotsessi juures ju ei tasustata seda tööd nii hästi nagu võiks. Ehk see inimene,
mul on tasustatud.
Aga see inimene, sul on väga hästi läinud sellepärast, et inimesed, kes seda tellivad reeglina, ostavad seda 2 aasta perspektiivist tulemust. Ja iga see vahe aruanne, mis sa esitad, on üks täielik pein, valu ja vaev, sest sa pead nagu tirima kuskilt välja, mõtlema, mis me siis tegime, kuidas, ja teda nagu kogu aeg harima selle protsessi käigus, et see on nagu üks suur koolitus, et see võtab kohutavalt energiat, kohutavalt mahtu, sa ei saa kunagi nagu selle eest normaalselt tasutud.
Okei, sa räägid siin nüüd spetsialistina, aga ütle nüüd selle ettevõtte seisukoha pealt, kas meil peaks seda etteplaneerimist olema rohkem, ehk ma nagu, noh, millega ma kõige rohkem kokku puutun, on see, et väga tihti tullakse välja sõnumitega. See on nii, nagu sa võtad selle seemne, sul on see seeme olemas, eks ole, aga põld on alles jääs, eks ole, et pole veel lumigi või ära sulanud ja sa muud kui loobid seda seemne.
Ja mõtled, seemne, miks ta ei lähe kasvama, PR inimene on süüdi.
Mis sa ütled selle kohta, kas ta peaks rohkem, kuidas inimesi seda sundida tegema,
aru saama? Sõltub teemast ja valdkonnast, kui see valdkond on juba enasti selle põllu ära kobestanud. Ja seal juba toimetavad teised põllu ära.
IT valdkonnaga ei ole probleem, hästi pehme õnneks.
Absoluutselt, IT valdkond hästi pehme, aga IT valdkonnal on üks suur miinus, see võib olla liiga keeruline.
No, nõus.
Aga... Et siis sa pead alustama nagu sellest poolest, et sa teed ta nagu lihtsaks, et sa ei alusta kobestamist, aga sa teed selle seemne lihtsaks. Et noh, kõik on võimalik, absoluutselt kõik on võimalik, aga kõik on kinni ajas, rahas ja spetsialistis.
Aga Raul, räägi mõnest jäätunud põllust. Räägi nüüd konkreetne näide ikka ära, kui sa pihta hakkasid.
Ma ei saa näiteid näekida, sest need on kõik tundlikud teemad, aga ma räägiksin võibolla teissuguse näite, selles mõttes, et kui sa näidet küsid, et siis ma pean ütlema, et minu praktiliselt kõik sellised kõige paremad tööd on seotud olnud Venemaaga. Ja kas siis Vene ärihuvide või mingite eraisikutega või mis iganes, seal seda asja jagatakse palju paremini kui meil. Ehk seal on niimoodi, et kui inimesed tulevad laua taha, siis nad ütlevad, et PR on tead, ütleme, et advokaadid on 50% ja PR on teine 50%, hakkame planeerima. Nendel on nagu väga selles mõttes selge arusaamine, Eestis ei ole sellist arusaamist ja siis hakkab hästi pikaldaselt. Aga ma tahtsin öelda veel seda, et ma olen võib-olla olen selles saates toonud seda näidet, aga ma olen seda kindlasti mujal ka toonud ja see on see sama asi, et kui vene inimene tuleb näiteks Eestisse või kuhugi mujale riiki ja ta tahab siin äri teha, ta tahab tuntuks saada, ta on vaja kontakte. See on sama, mis on tegelikult Eesti inimesel, siis noh, ei käida, ei koputata ükshaaval mingisuguseid uksekesi ei tehte. Võetakse suhtekorraldusfirma ja noh, ütlen, et ma olen ühe sellise protsessiga nagu kokku puutunud, sest ma tean, rahulikult on vene ärimehel oli vaja Hispaanias saada oma firmaga läbilööki. Keegi teda seal ei tunnud. PR-agentuur organiseeris talle kuninga järjekordsele pidustustele mingisugusele vastuvõtule, eks ole, kutse. 2 fotograafi olid kaasas, kõik toimis, siis kui seal kättemise etk oli, tähendab, siis oli väike komistamine, mis oli kõik läbi harjutatud, kuidas selle kuninga otsa komistab, siis tekis selline nagu oma vaheline otsa vaatamine, mida siis fotograafid üles pildistasid ja see järel nagu levitati kogu nagu noh, nii-öelda sealses kollases meedias pilte, mida nad ise said algiraks rahulikult kirjutada, et näed, kuningas koos tuntud ärimehe sellega ja sellest hetkest see inimene kuulsaks. Et vaad Eestis sellised asju ei tehta, aga seal mõeldakse need asjad nagu väga detailideni läbi, et see oleks võib-olla see minu näite, jah.
Väga põnev. Kui ma nüüd meie diskussiooni kokku võtan sellega, et me oleme rääkinud palju ideedest ja nii positiivsestest kui negatiivsetest emotsioonidest, siis alati jääb õhku see küsimus, et kas selle kommunikatsiooni tulemus siis ongi tõesti see, et ühel hetkel juhtub midagi või kuidas seda peaks igapäevaselt mõõtma, et saada aru, kas me liigume nagu õiges suunas õige tempoga või panime hoopis metsa?
Kindlasti peab mõõtma. 5. november näiteks on tulemas... ajakirjal Kaja, mis on Eesti ainukene kommunikatsioon ajakirja eraldi suur konverents rahvusvaheliste esinejatega, kus me räägime mõõtmisest, kommunikatsiooni mõõtmisest, et ilma mõõtmiseta ongi see kõik see sama kõhutunne, mida tead sina, teab veel mõni su sõber, kellel sa oled selle kõhutundena maha müünud.
Ja mida sa siis mõõdad?
Ja tegelikult sa peaksid mõõtma seda, mida sa oled nagu perspektiivis teinud, ehk siis oled sa töötanud selle nimel, et sa saad rohkem kliente, rohkem klikke, rohkem Facebooki laike, rohkem meediakajastusi, et mida sa siis oled tahtnud enda kommunikatsiooni tegevusega või oled sa tahtnud head enesetunnet ja kui sa näed, et sinu ülemusel ongi selle sinu tegevuse põhjal hea enesetunnet, jumala pärast, siis on see sinu mõõdik. Kokkuvõttes töötavad ju kõik kommunikatsiooni inimesed selle nimel, et ettevõttel, tootel, teenusel, juhil, firmal läheks hästi. ja kui see tunne on, et läheb hästi, ka ilma numbreid vaatamata, siis on kõik oma tööd hästi.
No kolla aus, ütle, et tegelikult ikka midagi mõõta ei ole, on ju?
Tegelikult on. Tegelikult on mõõta, et ma just tulin siit paari monitooringu firmaga tegelikult kohtumiselt ja see on uskumatu, et Eestis on väga hästi välja töötatud monitooringuagentuurid ja ka sotsiaalmeedia mõõtmismehanismid ja tabelid. Oled sa kursis?
Ei, ma olen kursis küll, aga mis sa sealt teada saad?
Sa saad teada seda, kes rääkis, kuidas, millise tonaalsusega, millal ja sa saad jälgida, et kas see sinu edastatud sõnum oli see, mis tekitas vibratsiooni meedias, sotsiaalmeedias kas või oli see sinna juhuslikult sattunud. Et seda sa mõõdadki. Ehk siis, millise surve tekitas sinu edastatud sõnum? Et see lihtne asi nagu sõnum ongi tegelikult see, siis mille edastamist ja mille tulemust me mõõdame. Ükskõik, kellele see siis suunatud on.